E como cada mércores, hoxe falamos de ciencia e de cultura científica na crónica. Chega Efervesciencia. Desta volta, Efervesciencia trasladouse á Universidade de Vigo para celebrar o San Alberto. Non sabía que os científicos tamén teñan o seu patrón. Manuel Vicente, moi boas noites.
Moi boas noites, xoxe Luis. Pois sí, o igual que os músicos teñen unha Santa Cecilia, as facultades de química, física, bioloxía e máis matemáticas teñen de patrón a San Alberto Magno. E este luns foi festivo nesas facultades. E na Universidade de Vigo levan uns cantos anos realizando un acto de celebración. E esta vez convidáronos os de Efervesciencia para facer un programa con público. Aquí o tedes. Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
A tarefa da ciencia natural non consiste en aceptar simplemente cousas relatadas, senón en investigar as causas dos sucesos naturais.
Isto é de Alberto Magno. O patrón dos químicos é San Alberto Magno, un bispo do século XIII que foi tamén alquimista. E, por extensión, tamén é o patrón das ciencias experimentais. Así, cada ano, as facultades de química, bioloxía, ciencias do mar da Universidade de Vigo dedican unha xornada para celebrar o seu patrón. En este San Alberto 2021 teñen argallado o seu tradicional concurso de fotografía científica, a non menos tradicional exposición de cogomelos, unha conferencia de Elena Cartea sobre os 100 anos da misión biolóxica de Galicia e un pasapalabra científico. E isto non é todo. Os organizadores deste San Alberto 2021 na Universidade de Vigo tiveron a inconsciencia de invitarnos os de Efervesciencia para que fagamos un programa especial con público no Cubi. Nos estamos encantados de estar neste salón de actos das Facultades de Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo. E imos demostrar que non estamos sós. E supoñemos que vides todos voluntariamente e baixo a vosa propia responsabilidade. Agardamos que vos levedes nesta hora de radio unhas boas doses de ciencia sen contraindicacións. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sen contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Aterro no Cui en Vigo. Ai, cae néboa fai aquí, que frío fai. Bueno, menos mal que aquí hai monte, aeito e teño sitio para aterrar. Tamén foron construir esta universidade mi madriña. Seguro que vos encanta estudar e traballar nun sitio tan bucólico, tan cheo de cogomelos, que é un dos temas de hoxe, eh? Manuel, a min gustame isto de celebrar o San Alberto, pero teño un problema. Eu sempre pensei que isto do San Alberto era polo meu Albertiño, Manuel, que era por celebrar o San Albertiño e Einstein, que se ría o propio. E ollo o dato, o meu Albertiño foi dos primeiros en demostrar a existencia de átomos, que Dmitri o Mendeleev morreu renegando que existen os átomos.
Aquí temos algúns químicos aí nesas filas de atrás. Non sei se vostede está facendo amigos neste momento.
Pois se hai tantos químicos por aquí, que veñan e me expliquen por que poñen de patrón a un alquimista, ollo, a un alquimista.
Bueno, os alquimistas, isto non é moi coñecido, pero os alquimistas en realidad eran uns químicos prácticos bastante competentes, facían cosas
bastante gamberros tamén. Sí,
bueno, sí, se non apalmaban no medio, facían cosas interesantes. Ajá. Inda que non tiñan, faltaba ese corpus teórico para entender o que tiñan as mans, o que facían. Pero
xa,
químicos te... prácticos eran bastante bons.
Sí, como Alberto Magno, non? Que eu coñezo a Alberto Magno,
está, está noche.
Sí, home, vive ali no alén comigo. Sabías que escribiu como se deben apagar os lumes? O sea, xa ten o alén feito un desastre, un pirrómano, estou ata...
Pero iso ente...
A mismísima...
Iso interesante.
Sí, home... Alberto dicía, iso sí, que cada lume hai que apagalo con cousas distintas, que iso é algo que moita xente non sabe.
No, ten razón, mira, vos sabedes, que non podes apagar, por exemplo, o lume que hai de aceite nunha tixola, deixas a tixola aí co aceite, empeza a fumear, pasan 15 minutos, pasan 20, de repente, ¡paf!, empeza a arder, e claro, prohibidísimo botar auga, porque se botades auga, bueno, palmades, fai unha chama de non sei cantos metros, e non contades, aquí hai moitos químicos, isto é cultura, e sabedes que para apagar, por exemplo, o lume de aceite, o que hai que facer? Coller, sufocar cunha tapa ou cun trapo enchoupado en auga, esas cousas, non?
Mira, Alberto, Alberto Magno, errado século XIII, alquimista, vale, ata aí ben. Daquela nin tixolas nin gaitas, Manuel. Uh-huh. El falaba de apagar lumes con arrea, barro, vinagre e atención, con ourriños.
Mm, bueno,
mexando.
Bueno, é un xeito moi medieval de apagar o lume, claro, evidentemente. Pois case mellor, se non lle parece, presentamos a nosa primeira mesa de convidados.
Sí, pareceme, porque toda esta xente que temos aquí no Salón de Actos, eu estou moi agradecida porque esta xente, xa sabemos que os científicos e científicas tamén son seres humanos e utilizan os festivos non para facer ocio constructivo, senón para ir tomar unhas birras. Así que estamos moi agradecidos de que toda esta xente que está aquí este aquí connosco.
Tamén estamos agradecidos de ter a nosa primeira mesa de poñentes. Imos coñecer que cousas se fan aquí en Ciencias Experimentais. Esta primeira mesa é a mesa dos xenetistas. Temos a Armando, a Paloma e máis a Diana. Moi boas noites, os tres.
Boas noites.
Bueno, estou rodeado de catedráticos de xenética. O sea, que podo sair aquí ben analizado o meu xenoma. Imos a ver. Armando Caballero e Paloma Morán sodes catedráticos de xenética do Grupo de Xenética de Poboacións Citoxenética, está correcto?
Sí.
Vale, moi ben, Paloma, Armando. E Armando, antes de nada, parabéns porque gañaches este ano o Premio Nacional de Xenética, que eu confeso que non sabía que había premios nacionais de xenética.
Muchas gracias.
¿En qué consiste el premio? ¿Quién da ese premio?
El premio lo da la Sociedad Española de Genética y la Fundación Priconsa. Y es un premio que se da cada dos, cuatro años, pues a un par de genetistas españoles en una parte básica o en parte aplicada. Yo gané la básica.
Ajá. En este caso. O sea, que tiene genetista
básico.
Serán do coñecemento para que logo os apliquen outros.
Efectivamente.
Quien tamén traballa desde a Cátedra de Bioquímica e Bioloxía Molecular é Diana Valverde. Diana, moi boas noites.
Hola, buenas noches.
Do Grupo de Xenómica e Biomedicina.
Sí, efectivamente, sí.
E a primeira cosa que temos que explicar é que, para entender as diferencias que tedes entre vos, entre Diana, por exemplo, e Armando, estudiades o xenoma, estudiades mutacións, pero o señor Mendel, cos chícharos, tivo moita sorte, porque cando estudiou as leis da herdanza cos chícharos, estudou un carácter que só se expresa nun xen. Ou seja, que tivo a porrola de estudiar algo fácil, sin selo. A ver, explicademe isto, porque isto creo que vai ser importante para logo entender no que traballades.
Efectivamente, cuando se utilizan caracteres que están controlados solo por un gen, la herencia es mucho más sencilla y eso es lo que permitió a Mendel pues dar unas leyes sencillas para ver cómo ocurre la herencia. Pero la realidad es que la mayoría de los caracteres, de casi de todo tipo, no son monogénicos, sino que son multigénicos, están controlados por muchos genes. Y no solo eso, también el ambiente forma una parte importante. Y ahí se incluyen la mayor parte de las enfermedades humanas, las más importantes, diabetes, cáncer, coronarias, esquizofrenia, prácticamente todas las enfermedades importantes son multigénicas, son, por tanto, de herencia muy complicada, se llaman caracteres complejos, y también todos los caracteres de tipo productivo, de mejor animal, mejora vegetal, todo lo que nos comemos ha sido seleccionado de alguna manera, y esos caracteres son también multigénicos. Entonces, sí, uno de los grandes méritos de Mendel fue el saber ver, estudiar caracteres muy sencillos que permitían ver cómo era esa herencia, ¿no? La herencia es la misma para todos los genes, pero los caracteres, la mayoría de los caracteres es mucho más compleja por esa razón.
Porque, por ejemplo, Mendel, en vez de estudiar chícharos, estudase, por ejemplo, acordos dos hoyos de cuellos, por ejemplo, pues, hombre, yo no llegaba a las leyes de ardanza. Porque
sí, efectivamente.
Es mucho más complicado, complejo.
Bueno, pero de hecho hubo otros investigadores, por ejemplo Galton, que era primo de Darwin, y a finales del siglo XIX ya estaba estudiando caracteres como la estatura en humanos, que es un carácter complejo, multigénico. Y lo que pasa es que eso era pues un tipo de visión completamente distinto, que era estadística, básicamente. Galton, por ejemplo, lo que medía era el parecido entre padres e hijos y entre hermanos para un carácter complejo como la estatura. Entonces, claro, no podía averiguar cómo era la herencia de cada gen, pero sí, digamos, a nivel de parecidos entre parientes, ¿no? Los hijos se parecen a los padres y demás.
Galton, no sé si era, fue fundador de la sociedad de eugenésica, luego vinieron ahí otras cosas.
Sí, pero efectivamente, también ha habido. Sí, sí, correcto.
Había cosillas por ahí. Bueno, y entonces, Diana, ¿tú investigas enfermedades raras o muy raras que precisamente surden por la mutación de un gen?
Sí, efectivamente. Yo en mi línea de investigación trabajo con enfermedades raras y sobre todo, bueno, son formas sindrómicas de la ceguera. Esto quiere decir que además de los pacientes de ser ciegos, pues tienen algunas otras características como puede ser obesidad, polidactilias, diabetes, enfermedades renales. Justo ahora tenemos dos enfermedades en las que clínicamente son muy parecidas, sin embargo la base genética es completamente diferente. Para una de ellas hay un solo gen responsable, aunque puede estar modulado por otros que tienen menos acción sobre ese gen prioritario. Y después en el otro modelo hay hasta 24 genes descritos que todos están involucrados en el desarrollo de la enfermedad.
Ahora secuenciar muy barato, es rápido, pero a información, que decimos aquí siempre, información sin control no sirve de nada en estas enfermedades raras. O conocimiento que vos aportades precisamente es saber si una persona tiene una mutación en un determinado gen, si esa mutación realmente produce enfermedad, que eso hay que completar esas bases de datos, y eso facedes en un laboratorio.
Sí, al principio, cuando todavía los sistemas de alto rendimiento, de secuenciación, no estaban tan instaurados como ahora, realmente hacíamos secuenciación de tipo Sanger para diagnosticar molecularmente a estos pacientes. Con el tiempo y las nuevas tecnologías, hoy en día secuenciar se puede hacer desde la propia consulta, porque puedes enviar la muestra a un servicio externo, y el problema que tenemos ahora es que, aún detectada una mutación, un cambio en el ADN, hay que seguir investigando sobre qué implicación tiene ese cambio en la función de la proteína. Entonces, nosotros nos hemos movido hacia una parte más básica de la investigación. Estamos realizando estudios funcionales para caracterizar si esas mutaciones son patogénicas o no. Y luego todo esto, esta información, a través tanto de artículos como de las bases de datos, salen a dominio público, con lo cual enriquecen otras bases de datos de las que se nutren los clínicos para clasificar estas mutaciones.
O sea, que facilitades o trabajo, dos que luego trabajan ahí con cos doentes, utilizades esas últimas tecnologías, estades ahí, metedes o CRISPR, no sé si Cas9 u otro CRISPR por ahí.
No, trabajamos con CRISPR-Cas9, hacemos modelos tanto celulares como animales. Tenemos el diseño de un pez cebra con mutaciones en genes de estas formas sindrómicas para poder analizar efectivamente cómo estas proteínas mutantes desajustan su función dentro de un organismo o de una célula.
Aboa, ¿vostede tiña unha dúbida? Cambiamos radicalmente de tema. ¿Tiña unha dúbida cos mesillóns? Ten que aproveitar que temos aquí a Paloma Morán.
Sí, mesillóns e mesillonas. A ver si entendéis esa pregunta. ¿Por qué hay uns mexilóns que parecen más apetitosos que otros? Hay uns que son así grandes, alaranxados, e outros que son pequeniños, cunha cor tirando a ocre. Evidentemente, o comprador e o comedor prefire o grande alaranxado.
Os cativos son os que quedan ao final, os que ninguén come.
Sí, eu como, sé.
Sí, pero ao final, son os últimos sempre.
Ao final.
Bueno, en principio hay una asociación entre el color y el sexo. La determinación del sexo en mejillón es muy compleja, porque la herencia mitocondrial, la usual, es que las mitocondrias en los descendientes vengan de la madre, mientras que en el mejillón hay un tipo de herencia que se llama doble herencia uniparental, en las que las hembras, o sea, a los descendientes hembras solo llevan el mitocondrial de la madre, mientras que en los machos tienen mitocondrial materno y mitocondrial paterno. Entonces, no está muy claro que el mitocondrial esté, o sea, directamente implicado en la determinación del sexo, pero algo hay. Entonces, en general, las hembras son las que son más grandes y son más naranjas, y los machos son más blancos y más pequeños. No al 100%, pero con un porcentaje elevado.
Entonces, yo voy al mercado y pido que me den mexilóns mitocondrialmente competentes.
Eso.
Quedó muy claro.
Vos estás desembarcados en un proyecto que tiene que ver precisamente con esto.
Efectivamente, nosotros, bueno, Ángel Pérez Diz y yo estamos en un proyecto en que, en otras cosas, que aparte hay una parte de estudios muy básicos sobre el mitocondrial y las hibridaciones y cosas que pueden pasar con los genes del mitocondrial, pero la parte más visible, la parte más transferible, es que estamos creando líneas para producir mejillones, o sea, mejillones que solo produzcan descendientes hembras, que son los más deseados por el mercado, por lo que ya comentabas, que son más grandes, más naranjas. Entonces el mercado busca eso, por lo menos el mercado español, ¿eh? Porque luego el mercado, los belgas buscan mejillones más pequeños, o sea, que cada...
Sí. Nutritivamente no afecta, que es eso.
No, en principio no.
Vale.
Vamos, o que se sepamos, no.
De cosas que se pueden facer. Bueno, podíamos estar falando con Bosco, bueno, programas enteros. Bueno, así xa vos capturamos para futuras edicións de Efervesciencia. E antes de rematar esta mesa, onde facemos un panorama así rápido de diferentes cousas que se poden facer en xenética, Armando, quería que nos contases, no voso caso, a vosa investigación máis básica, máis teórica, pero que logo sí pode ter aplicacións. Como, por exemplo, en conservación de especies.
Sí, sí.
Contanos un poquito cómo es eso.
Bueno, vamos a ver, todo el mundo sabe que hoy en día tenemos un problema muy grande de extinción de especies. Y bueno, todas las especies que están en peligro de extinción se caracterizan porque tienen censos poblacionales muy pequeñitos, están aisladas y lo que tienen es una pérdida enorme de variabilidad genética, que además conlleva problemas reproductivos y demás. Entonces, los programas de conservación que hay hoy en día, muchos de ellos consisten en capturar individuos, criarlos en cautividad y luego soltarlos. Por ejemplo, eso es un programa que se está haciendo con el lince ibérico en España, que es una especie de bandera de conservación, y también con otras muchas especies en el mundo, ¿no? También los zoológicos hoy en día se están convirtiendo más en centros de cautividad y de, bueno, pues de conservación, ¿no? Entonces, eso es un problema fundamental, y la genética tiene mucho que decir ahí, precisamente por eso, porque una de las razones por las que se extinguen las especies es porque los censos se van reduciendo, la diversidad genética cada vez es menor, se produce lo que se llama la depresión consanguínea, que es una caída, digamos, en la capacidad reproductiva de los individuos por la consanguinidad.
¿O qué pasaba en los austrias?
Efectivamente.
Por poner un ejemplo. Efectivamente,
sí. Lo que tuvo Carlos II, que fue depresión consanguínea total, y por eso dejamos de tener a los austrias. Correcto.
Y eso evita, intentades que se quieres reproducir unas especies, pues evitar susto eso, ¿no? Ese consejo genético, diríamos.
Ahí lo que habría que los que tenían que haber hecho los austrias es cruzarse con gente que no fuera de la misma familia.
Uh-huh. Pero bueno, xa sabedes que dice que, bueno, cando a familia está así tan xunta, eso chamase mafia. Ímonos de tema. Pois, bueno, esta foi esta primeira mesa aquí no San Alberto 2021. Estivemos aquí con Armando Caballero, Paloma Morán e Diana Valverde. Moitísimas grazas por nos acompañar.
inversión, inversión.
Cambiamos rápidamente a nosa mesa e ímonos, eso, de inmersión, ímos cos profesores, investigadores da Facultade de Ciencias do Mar. Mariano, Elsa e Paula, moi boas noites.
Boa noite.
Hola, boas noites.
Facemos as presentacións. Mariano Lastra é catedrático de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Moi boas noites. Elsa Vázquez, catedrática de Zooloxía. Paula Dice, profesora no Departamento de Xeociencia, que é micropaleontóloga.
Eso é.
Micropaleontóloga, pero os micropaleontólogos se achegan o micrófono moito para que se lles escoite moi ben.
Os micropaleontólogos tamén existen.
Bueno, pues Ale, xa estamos, ale, que é un micropaleontólogo, Ale, tocouche.
Bueno, un micropaleontólogo é unha persoa que estudia fósiles de tamaño pequeno. Eu, en particular, estudio fósiles mariños. Estes fósiles son indicadores de propiedades físicas, químicas ou biolóxicas que os que estudiamos os ambientes pasados empregamos para reconstruir as condicións climáticas en tempos anteriores aos actuales.
Os proxies, estes, podemos chamar de proxies.
Podemos usar a palabra en inglés.
Está moi informada, é, xa veles.
Sí, bueno, un pouco, teño tempo. Serían así como as circunferencias estas dos troncos das árbores dan información sobre a idade, sobre se esa árbore ese ano comeu moito pouco. Estes proxies que traballade, que é un proxy?
Un proxy é un indicador.
Un indicador.
Pode estar nun arquivo. Ah. A árbore é un arquivo onde podemos encontrar o indicador.
Entón estes bichiños son arquivos?
Os bichiños pódense usar como indicadores, están nos arquivos, que son os sedimentos.
Entendo.
Os sedimentos, entonces...
Mariños.
Sedimentos mariños, entonces tienes da que furas, pero furas a terra, ou seja, de furar para baixo... hasta onde chegas, a ver. Como faz?
Eu non, claro.
Ides nun barco.
Si, imos dependendo dos obxectivos, por exemplo, no departamento, pois ahora mismo estamos estudiando o Atlántico Norte. Eu no pasado tamén estuve en algún expedición no Pacífico Ecuatorial ou tamén en Grecia no Golfo de Corinto. E ali, pois, furaron e recollemos sedimentos de 2-3 millóns de anos, pero podese chegar a moito máis antigos que eso.
A paleoclimatoloxía é fundamental para agora que estamos moi enfocados no cambio climático. Se non soubésemos o que pasou milleiros, centos de milleiros, millóns de anos atrás, estaríamos perdidos para interpretar o que está pasando e saber, por exemplo, como que a contribución do home está aí. O vosso traballo é fundamental.
Eu coito que é moi importante. Porque, por exemplo, cando vemos nas noticias que o CO2 que se acada, que está agora, que se mide en Mauna Loa, que 440, 450, exactamente non sei.
Sí, partes por millón.
Sí.
Que precisa, podo facer un inciso, que agora que temos que medir o CO2 en todos os sitios, estamos medindo os efectos de gas invernadoiro, porque vamos cos medidores de CO2, estamos facendo que fixe un señor aí no volcán en Mauna Loa, que dixo, oh, es que está subindo o CO2. Bueno, agora temos nos aparatiños estos que temos por aí. Perdón, pecho inciso.
Sí. Bueno, ali mídese o CO2 porque é unha zona alonxada de interferencias, está en Hawái, arriba de nunha altura determinada. Entonces, cando se di na televisión que ou na radio que non se acadou ese CO2 fai 3-4 millóns de anos, é porque hai alguén que foi esos registros de 3-4 millóns de anos e tuvo un proxy que lle indicou o CO2. Entonces, aí
E hai moitos tipos de proxies, hai cosas químicas, pero entre eles están os microfósiles que son os teus.
Os meus, sí.
Claro, supoño que é un traballo en equipo, que vos entrades diferentes especialistas para analizar os sedimentos e quitar esa información.
Sí, eu busco, procuro información dos fósiles, pero tamén pode haber información do sedimento, información xeoquímica, etc.
O proxi entón é como algodón, non engana.
O cada proxi ten as súas limitacións. O que temos que saber é cando os usamos, cales son as limitacións que ten.
La zoología es mucho más sacrificada de lo que te puedas imaginar. Mucho más. Cuando estuve en Tierra del Fuego, estudiando los pingüinos de Magallanes, me pasé 4 meses en una tienda de campaña sin poder salir. 4 meses. Hasta que aquellos pingüinos confiaron en mí. 4 meses. 4 meses en una tienda de campaña, acumulando mis propios excrementos en bolsas de plástico. Hasta que aquellos pingüinos me consideraron uno de los suyos. Eso es la zoología. Hambre, paciencia y montones de mierda. Y si no estás dispuesto a aguantarlos, mejor que te largues.
Acabamos de escoitar aquí a 2 zoólogos. En principio, moita xente diría 2 zoólogos como Deus manda, que estudian bichos grandes, que as pasan canutas aí bebendo seus propios ourriños, facendo sabe Dios que... Pero o mellor estamos equivocadas, non? Porque o mellor o zoólogo non é unha persoa que se relaciona de igual a igual cun oso e bebe whisky con él.
Hai outros zoólogos, esa pregunta.
Hai outros zoólogos.
E o mellor nos temos aquí a carón noso. A ver, hai outros zoólogos, Elsa?
Pois sí.
Que non lo digo.
Para entendérmonos, zoólogos e zoólogas limpos, que se duchan todos os días, que van a un laboratorio, que etcétera, etcétera, non?
Sí, ás veces tamén, a parte da ducha, nos duchamos no mar, que tamén molla bastante e limpa moi ben.
Ah.
Entón, bueno, sí, claro que sí, os zoólogos e zoólogas... podemos estudar dende bichos moi grandes, como as baleas, ata bichos ben pequenos, como algúns que necesitamos o microscopio, a lupa, para poder velos.
E aí está o zooplancton.
E aí está o zooplancton. O zooplancton, que nos que temos animais moi pequenos, que deixanse levar por as correntes de auga, dentro dese zooplancton, por exemplo, coñecemos todos, é moi importante porque todas as larvas dos animais que nos comemos, por exemplo, as ameixas, os mexillóns, as centolas, as nécoras, teñen as súas larvas que forman parte dese zooplancton.
Ese zooplancton que podemos estudar aquí nas Rías Galegas ou, mesmamente, podemos irmonos á Antártida a estudalo, por exemplo.
Por exemplo.
Entramos na sección da Antártida, sí. Sección momento antártico. Mariano, Elsa, como foi a túa experiencia na Antártida? Que é o que íades estudar?
Bueno, pues precisamente o que queríamos estudar eran a presenza destas larvas na columna de agua na Antártida. Porque os paradigmas, as teorías ecolóxicas, o que decían era que debido a que o ambiente na Antártida é tan extremo, os animais o que iban era a incubar a súa posta, incubar os embrións, e cando eclosionasen esos embrións iban a ser pues, xa animais juvenis. Entón, nos o que fixemos foi, por un lado, estudar si realmente pasaba eso. Entón collemos moitísima auga, filtramos moitísima auga na Antártida e vimos esas mostras e descubrimos moitísimas larvas de invertebrados mariños. E, ademais, despois, xunto con outros investigadores, tamén o que fixemos foi ver, vale, si temos tantas larvas é que ten que haber comida. De onde sae esa comida, ese fitoplancton que é tan necesario para as larvas. Descubrimos que non somente alimentanse de fitoplancton, senón de outras fontes, que cando é inverno o fitoplancton ali na Antártida, porque non hai luz, escasea, pois teñen outras oportunidades para alimentarse.
Para os investigadores en ciencias en mar, supoño que ir á Antártida, Mariano, é como que si te toca a lotería, porque aí hai que aplicar, hai que conseguir que O sea, non vai calquera. O sea, non é, non só con querer ir ou ter unha investigación moi interesante, podes acabar na Antártida.
No, bueno, claro, nosotros en particular seguimos el método tradicional de solicitar un proyecto al Ministerio y esperar a la resolución. Cuando llegó la resolución nos dieron el proyecto y no lo financiaron y bueno, así hemos arrancado los trabajos en la Antártida ya desde el 2004. Y, bueno.
Siete expediciones en la Antártida, participaches.
Sí.
Debe ser o galego que máis veces estivo na Antártida, quizáis.
No, del grupo de Elsa Vázquez y de Jesús Troncoso también han estado en bastantes veces en la Antártida. Tiene la particularidad que yo trabajo en las bases, no en los barcos, pero nada más.
Ningún dos dous podes caer na auga, porque se caedes na auga é o peor que pode pasar, ¿no?
Como no lleves traje de supervivencia, sí. El agua está a 2 grados, 1 grado, entonces... Duras poco,
¿no? Entonces, seis desequipados ahí para calquera cousa.
Sí.
E supoño que incluso as condicións médicas para estar aí...
Hombre, las condiciones médicas... Bueno, tienes que pasar un test, por supuesto, médico antes de participar en la campaña, pero luego allí en las bases y en los barcos hay médicos y enfermeros que... Bueno, velan por nuestra seguridad y por nuestra salud, no hay problema.
Xa non son como esos tempos heroicos nos que un se ten que facer unha operación de apendicite a un mesmo, todo eso, non é necesario.
No.
Vale, está superado, hai internet, esas cousas.
También.
Bueno, entonces o que era. Ides vos tales na illa Decepción, que é unha illa Decepción que xa é un nome enganoso.
Sí. Isla Decepción en realidad es un volcán colapsado. Lleva siendo habitado aproximadamente desde finales del siglo XIX. Y el nombre, hay varias teorías acerca de por qué tiene ese nombre. Una de ellas es que, bueno, tiene forma de herradura, entonces asumes que es un puerto muy seguro, pero luego tiene un régimen de vientos medio catabáticos que son muy intensos y al final fondear en Decepción es complicado. Otros dicen que Drake, que anduvo por allí, bueno, anduvo por el Cabo de Hornos, escondió allí su tesoro e incluso han ido allí...
Hombre, sí, hay un buen sitio para esconder
Para
echar un tesoro, sí.
Sí. Pero la isla en general, bueno, es espectacular, claro, y para trabajar es un laboratorio ideal.
No, vosso caso es un laboratorio natural... Y las vuestras investigaciones son investigaciones de cambio climático.
Sí. Y a ese respecto, Decepción también tiene ventajas porque, bueno, al ser un volcán colapsado que todavía está activo, mantiene una temperatura del agua, por ejemplo, un par de grados por encima del resto del entorno oceanográfico.
Que se caes, sobrevives medio minuto más.
Medio minuto
sí,
más.
Sí, vale.
Como mucho. Y a ese respecto, bueno, aparte de los experimentos de manipulación que nosotros podamos llevar a cabo. El propio sistema ya trabaja en nuestro favor al mantener temperaturas cambiantes en distintas zonas de la isla, etcétera, etcétera. Luego, para nosotros es el lugar ideal.
Vos, o que facedes, ver precisamente que vai pasar coas algas con aumento da temperatura.
Sí, en esencia es eso. Lo que medimos nosotros es el metabolismo del sustrato en términos de liberación de CO2 fruto de la descomposición de la materia orgánica y la liberación de nutrientes inorgánicos derivados del nitrógeno, del fósforo y del carbono por descomposición, sobre todo, de las macroalgas.
Coñecemos un pouquiño diferentes actividades que poden facer investigadores en ciencias do mar, que o campo de ciencias do mar é un campo como exploración espacial. Hai de todo, é un campo inmenso. Nada, petiscamos un pouquiño pois diferentes facetas. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta mesa, neste día do San Alberto. Moitas grazas aos tres. Chega o momento que agardades os que estades aquí no Salón de Actos das Facultades de Ciencias Experimentais en Vigo. O momento do concurso. Aboa, colla ese micrófono, por favor. Colla aí as preguntas. Necesitamos dous voluntarios. Necesitamos dous voluntarios para gañar. Ah, concurso, temos un premio. Marisa, colla ese calendario que temos aí. Bueno, un calendario de...
Vou buscar os voluntarios atrás.
Vai buscando. O premio este calendario espectacular dos ceos galegos cunhas fotos aí a todo color de paisaxes extraordinarias de Galicia. Temos que dicir que, bueno, é o calendario de 2021, porque ainda non saliu o de 2022. Xa sei que agasallar un calendario en novembro non é cousa así moi para lá, pero ten fotos bonitas, e quedamos en esa. E
Luciche co regalo, Manuel.
Bueno,
non intentes disimular.
Pero non, se aviso ali as letras, as cousas entran polos ollos. Eso se ambiciona o que se ve. Entonces, tío, ves o que eres. Da igual, é gratis.
Mira, aquí teño un voluntario que ambiciona coller este micrófono.
Vale, pois, voluntario, damoslle un aplauso ao voluntario.
Veña. ¿Cómo te chamas? Acertou esta pregunta, pero non leva o premio.
Necesitamos outro voluntario.
Sí, pregunta.
Outro al lado, porque...
Van ser dous. Pues mira, do lado... Sí, mira, aquí. Temos unha voluntaria. Sí, ¿cómo te chamas, ti, voluntaria? Carmen.
Vale. Moi ben. Pues como sodes de químicas, tedes que coñecer perfectamente a vida do vosso patrón, San Alberto Magno, bispo do século XIII, e tradicionalmente non vale mirar na Wikipedia, se lle atribuye a Alberto Magno o descubrimento dun elemento da táboa periódica. Cal é ese elemento? E temos 4 opcións. Ponémolo fácil.
Xa estaban levantando mans,
levantando,
Non, non, pero di as 4 opcións.
Non as temos tede.
Digo as teu, vale.
Sí.
Veña, aí sí, que as teño escritas. Arsénico.
Moi ben.
O A.
Que máis?
B, fósforo.
Fósforo.
C, pedra filosofal.
Pedra filosofal, elemento da táboa periódica, sí.
E D, mercurio. Bueno, levantou
que,
primeiro.
Bueno, que digan os dous e vamos sumando puntos.
Vale, di ti a túa opción. O arsénico. Vale.
O arsénico.
Ela, que diga tamén a súa opción. O arsénico. Ui.
Bueno, pues sí.
Esos guantes de boxeo ahí.
Para... Arsénico, un punto para los dos, muy bien. Un punto.
Ah, gañaron.
Seguimos, vale.
Pasan después a coger el calendario.
No, son 3 preguntas. Espera.
Son más.
Vale, esta era fácil.
Yo soy más generosa que Manuel.
No, ¿sabes? Vale, o arsénico. Vale.
Manuel es un rácano, veña.
Sea que falamos de arsénico, vos sodes químicos. Saberedes que seguramente houve unha época dourada na Francia no que as vivas utilizaban este elemento para se desfacer dos maridos e así poder ter unha vida libre ou herdar. Vela aquí a pregunta. Como se coñecía popularmente na Francia o arsénico? Opción, Saboa.
A. Po das viúvas. B. Azucre da doce morte. C, Madame Mort. D, divorcio químico.
Muy bien. O A, o B, o C, o D. Son de química, de esta tenés que saber.
No levantan más. No,
pero que contesten, que digan y vamos sumando puntos. Están un.
Pensad.
A ver, que digan. A ver, que responda primero o compañero químico.
A ver.
¿Cal pensas que? O B.
B. Azucre da doce morte.
Azucre da doce morte. O sea que o arsénico é doce.
Outra voluntaria.
A ver, sí, outra voluntaria.
O B.
Tamén o B. O sea que se fallades os dous... Bueno, pois a resposta é o A. O po das viúvas. O arsénico. ¡Oh!
Mierda, es que, claro, que parece unha pista trampa. No, claro.
Vale, terceira pregunta. Seguimos co arsénico.
Terceira pregunta. Atención.
Seguimos a voltas co arsénico. No ano 2010, a finais de ano, a gran revista Science publicou un artigo impactante asinado por unha astrobióloga da NASA que descubriu nun lago unha serie de bacterias que se alimentaban precisamente deste elemento de arsénico e que mesmamente incorporaban o arsénico no seu ADN sustituindo o fósforo por arsénico. Onde estaba este lago? As opcións son
A, Marte. B. Lago Moon, los United States of America. C. C. Encelado, no sé si Encelado o Encelado, que es una lúa de Saturno. D. Es un invento de la NASA. No existe tal bacteria. A ver, ¿tí qué dices?
¿O B?
¿O Lago Moon? Ah, claro, como das viúvas, aquí tiene que ser un lago. Bueno, a ver, pues berreres. ¿O Lago Moon?
¿O Lago Moon? Bueno, pues tenemos que decir que es cierto, pero que es mentira. O sea, no año 2010, es cierto, eso publicouse. Es cierto que las bacterias estaban en el lago Moon, en Estados Unidos. Pero también es igualmente cierto que dos años después demostrouse que la investigación era muy chapuceira y que tal achado no existía y que rozaba a fraude y tuvieron que retractar el artigo. Con cal, no podemos dar por válida esa respuesta, pero como así somos así de generosos, imos agasallarvos con un calendario a cada uno de vos por participar. Muchas gracias, un aplauso. Pues así tivemos tiempo para montar con este concurso a nosa última mesa de convidados nos últimos minutos do Efervesciencia Especial San Alberto desde o Salón de Actos de Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo. Cando entramos aquí neste salón, na entrada das facultades, vemos que está chea de cogomelos, pero unha exposición que abraia, que deixa un cos ollos abertos. Non sei, Marisa Castro, moi boas noites.
Boas noites.
Non é a primeira vez que facedes unha exposición aquí. Cantas levades?
A pesar do cartel, me parece que dice que son oito, realmente son a novena. Estamos 9 anos seguidos facendo, a pesar da pandemia, fixemos tamén a exposición.
Marisa Castro é investigadora en micoloxía, é profesora xubilada desta facultade, é, sobre todo, tamén divulgadora en micoloxía. E con ela estás acompañada de María Cabaleiro, que teño aquí o meu carón. Moi boas noites.
Moi boas noites.
Que sodes membros da empresa Mico Galicia. micogalicia.es. Rápidamente todo el mundo a buscar Mico Galicia. No una empresa de monos, ¿no? De micos. No, a ver, que
empeñaron o naming. Podía ser de gatos también. Ser de gatos. Pero no era de gatos.
O naming,
no.
É importante.
Manuel, non rebaixes o nivel da audiencia.
No, non rebaixo. A ver, contádonos que fai Mico Galicia.
Ben, Mico Galicia, pois somos unha empresa que nace un laboratorio de micoloxía hai 4 anos e que se dedica un pouquiño a pôr en valor pois este recurso micolóxico, os cogomelos dos montes galegos, dai o de Galicia no nome, e Mico tamén dai para a parte de micolóxica. E tamén un pouquiño pois o recurso botánico intentando buscar pois aproveitamentos alternativos no noso monte para que non quede abandonado e precisamente a xente poida sacar unha rendibilidade del.
E que son esos dos coutos micolóxicos?
A ver, os coutos micolóxicos son unha figura que xerou a Xunta de Galicia no 2014 na súa legislación sobre a paña micolóxica para intentar un pouco potenciar e regular esta paña que a xente non esquilmase o monte e tamén que os propietarios poidesen sacar unha rendibilidade pechando o seu monte e pois poñendo uns permisos para que a xente acceda a eles a pañar cogomelos.
Mira, é certo que en Galicia hai unha legislación especial sobre como cortar os cogomelos.
Ou como non cortalos.
Ou como non cortalos.
Hai unha legislación, sí, xusto dende 2014, nesa legislación que se fixo apoiándose nos micólogos que había en Galicia nesa época, esa legislación especificamente di que os cogomelos non se poden cortar, que hai que arrincalos sempre, que esta xente aínda lle choca un poquiño, en parte para sacar o exemplar enteiro e evitar pues, confusións de certas especies, porque se deixamos características do cogomelo no chan, podemos confundirnos, e por outra parte para non danar eses micelios, eses fungos que se atopan baixo terreo, que se deixamos anacos de cogomelo a apodrecer aí enriba, non segue o seu proceso natural e poden poñerse enfermos, digamos, e ao final perdemos...
Non, está ben aclarar isto, porque normalmente os cuñados expertos en cogomelo sempre che din, tens que cortar o cogomelo, non podes arrincalo, que senón destrozas o micelio e faz un xenocidio de cogomelos.
Efectivamente. Pues é o revés. Sí.
É xusto o revés.
É xusto o revés. Vaya, vaya.
Coido que o Mico Galicia, como lle pasou moitas cousas, un proxecto que bota a andar, non estaba previsto no voso plan de empresa que viñese unha pandemia mundial.
Durante a pandemia sí que notamos hubo un baixón xeral do que foi a actividade. Tivemos que evolucionar, pasar moito ao mundo digital, cursos, conferencias, todo digital, e realmente tamén as tendas online. Pero que sí notamos no outono pasado é que a xente xerou como un interese por sair ao monte. Todo o mundo pedía saídas de campo, que ao final polos peches perimetrais non pudemos facer todas, pero a xente estaba tola por sair. Estivéramos tanto tempo pechados na casa que todo o mundo quería sair fora, e os cogomelos eran unha excusa como outra calquera.
Marisa, hai un par de días deches unha charla, eu coido que maxistral, sobre que pasa cos cogomelos e as intoxicacións. Empezabas a charla dicindo unha cousa, unha gran verdade, que todos os cogomelos son comestibles.
Efectivamente, todos os cogomelos, sexan carnosos, sexan duros como a madeira, todos se poden comer. Algúns non se pode repetir, pero eso non é o problema. O problema é que as persoas teñen que averiguar.
Polo menos a primeira vez, non?
A primeira vez sempre son comestibles.
Cando alguén o mellor se sente mal na súa casa e de repente unha indisposición, moitas veces esquecemos que comemos cogomelos.
Sí, eso é verdade. Outro día comentábamolo, porque hai unhas intoxicacións que son, chamámonos, de período longo, é dicir, que tardan ao mellor 8 horas en aparecer, a veces hasta 15 días, e algunhas que nin se sospeita, porque aparecen ao cabo de meses. Por iso hai que precisamente saber o que se recolle, saber o que se come, e saber o que se compra. Porque a legislación en Galicia, como decía María, é para apañar, a hora de comercializar non está tan claro. É dicir, nós cando vamos ao mercado podemos ver un cesto de cogumelos ali, pero non sabemos quen nos revisou. E a veces vamos a un restaurante e se o señor non é responsable, ou a señora non é responsable, pode coller cogumelos comprados ao veciño que veu dali, que é, como dicías tú antes, é o cuñado que sabe, ou a sogra, ou quen que irades que sabe, e entonces colle aquelo e como é un entendido, tamén o cociña.
E que hai unha lenda, non vou dicir urbana, mas ben campestre, de que quen sabe realmente de cogomelos pois é o pastor de toda a vida, o tal, non sei que. Que hai de certo, bueno, e non niso?
Foi unha pena que non lles preguntara iso aos xenéticos antes, porque realmente hai comunidades en España, como os catalanes e os vascos, que todos saben por xenética de cogumelos.
Ah, vale, decir, vale.
É unha aprendizaxe xa herdado, ben nos xenes.
Sí,
non sei
sí.
Se é así, se é complicado, terei que falalo despois con Armando, pero realmente é así. E non é verdade, é dicir, realmente hai que aprender. E logo, a micoloxía é unha ciencia. E como ciencia non é un dogmática. É dicir, que cousas que antes non se sabían, vanse sabendo. E iso hai que telo tamén en conta. É dicir, o salir ao campo, eu teño unha frase que resume moi ben eso. O que bebe viño non é enólogo, o que come cogumelos non é micólogo, punto. E con eso está todo dito. É dicir, a investigación sigue e hai que estar ao día para evitar precisamente esos problemas. O primeiro problema do tricolome ecuestre, por exemplo, que nos últimos anos apareceu un problema serio con él e que se retirou do mercado, foi porque houve unha intoxicación en Francia que casualmente descubriron que as persoas morrían porque comeran esos cogumelos.
Pois eu teño comidos, claro, moitos deses.
Sí, claro, pois iso quere dicir que non comixe suficientes, porque iso é acumulativa. É dicir, esa xente comía durante moito tempo, conxelaba e comía moito tempo e
ocasionalmente,
acumulaba.
Ocasionalmente, claro.
E entón así é prudente. O que non é prudente, bueno, eu teño unha chamada, non sei se podo defenderme, pero teño unha chamada unha vez ás 3 da mañá, dun que me dice, mira, eu comín unhas cousas, eran cogumelos grandes, eran así como esas, como estas rotas, así, tiñan polo menos unha cuarta, e movíase o anel, eu creo que eran comestibles, pero encontrame fatal, e miña irmá tamén. E despois das 3 da mañá, imaginadevos, eu preguntándolle, e de repente digo, pero comistes moitos? E digo, oh, unha pota grande, chea. E dixe, amigo, o que estás con unha enchenta non intoxicado. Está clarísimo.
Eso como que enche de biches moito. Pero son unha copiña o guase de xerme de dedo.
Na túa charla tamén falaches de que existen protocolos de atención nos servicios sanitarios de atención ás intoxicacións por cogomelos. que non é o mesmo que o mellor tens unha intoxicación aquí ou tens unha intoxicación do outro lado da raya en Portugal.
Bueno, os cogumelos máis ou menos non entenden de francés, o sea,
eles non entenden.
Que sea por norte, que sea Portugal do norte co Portugal do sur, aí iso mesmo. Pero efectivamente a legislación é distinta, aquí en Galicia o Sergas ten un protocolo que está publicado que a Xunta de Galicia repartiu. É verdad que hai médicos que non saben ler, pero bueno, é outro problema.
Escribir tampouco, ¿eh?
Bueno, escribir ningún. O sea, ler en algún, pero escribir ningún. O caso é que, despois de eso, de non saber ver o protocolo, pero se siguen o protocolo, non ten por que haber mortes, nin siquiera teria por que haber trasplantes, nin ser, non é unha intoxicación, hoxe xa non, desde o ano 80, que
trasplantes.
Trasplantes de fígado, sí. ¿Eh? É unha das solucións, pero eso que fan os portugueses. Puedo falar mal dos portugueses, ¿verdad?
Sí, es cierto, sí.
Sí, sí, es cierto, cierto. Tengo testemunhas aquí. Los portugueses no... A ver, yo creo que una de las cosas que les pagan bien los médicos son los trasplantes. Levan un plus. Sí. Entonces, yo en vez de hacer un tratamiento fácil con penicilina, por ejemplo, que no entienden por qué afán, entonces hacemos un trasplante. Así cobra más, si morre, morreu. Que más, o sea, iba a morrer igual, que estaba intoxicado por setas. Que máis daba? Entonces... E ese é un pouco o problema que hai, é dicir, esa é a diferencia clara. Nos últimos, bueno, hai un ano aquí, non sei, deu ser 5 ou 6 anos, que en Galicia houve 3 intoxicados simultaneamente no Cunqueiro, e non houve ninguna morte, e un deles era unha persoa de 86 anos. E, en cambio, en Portugal houve 5, e hoxe están comendo alface pola raíz, como dixo o meu home. É dicir que, efectivamente, sí que hai unha diferencia clara.
É certo que ti sobreviviches a unha inxesta de Amanita phalloides? Ou seja, ti poderías te forrar facendo a ruleta rusa dos cogomelos.
Más ou menos.
Sí, sí.
Eu tuve un desafío hai 2 anos dunha persona que me dixo que non tocara unha Amanita phalloides. Eu dixen, por qué? E dixo, por que eso é mortal de necesidade? E dixo, pero por que? Se non ten dentes non me pode morder. Non? Pero é que esa toca vais envenenar. E dixo, se eu podo incluso comela e non pasa nada. Non é capaz. Eu colli un cachiño, pequeniño, evidentemente, como media uña, te comino, e dixo, e pola noite vamos a xantar da mesma mesa. E xantamos na mesma mesa. Xa que non é problema.
Entonces, neste momento, coido que moita xente, as súas neuronas están facendo plax, plim, plam, plim. Por qué? Por que estás aquí connosco?
Desde o programa dicimos que non comades a maneira.
Exactamente. Favoritos.
Ahora, concepto nin ninguna cantidade. Por moito que a experta diga.
Ahora explica isto como as pelis que logo ao final dicen que pasou. Non sei.
No, o que pasa é que, claro, para que un cogumelo faga mal e realmente intoxique, ten que haber unha cantidade mínima. No caso da Amanita phalloides, considerase que son 60 gramos en crudo. Entonces evidentemente, se eu collo 2 gramos, ou 1 gramo, ou medio gramo, que sería o que pesaba aquelo, evidentemente non pasa absolutamente nada. Entonces hai que desmitificar as cousas tamén. É dicir, non é... Eu recordo cando era pequena, a mí non me deixaban tocar a manita muscaria, e decían que me iban caer os dedos como se tocaba unha pinchorra ou un sapo, porque eran totalmente micófobos. O sea, meu pai e miña mãe, os cogumelos para eles eran un horror. E evidentemente eu collía a manita muscaria na mão e non me pasaba absolutamente nada. É dicir, que hai que desmitificar as cousas, hai que ser riguroso, hai que facer as cousas con rigor realmente e non estar dicindo unha cousa por outra.
Pois con esta mensaxe quedamos, o tempo non temos para máis, habemos de recuperar aquí os micólogos, bueno, os micólogos, os científicos do mar, os xenetistas, porque, bueno, hai moitísimas cousas que se poden contar. Para nós foi todo un gusto poder estar aquí no Salón de Actos, nas Facultades de Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo. Moitas grazas por nos convidar. Despedímonos. Bueno, pois o gallá haxa moitos máis San Albertes. E nada, parabéns polo voso patrón. Moitísimas grazas aquí á nosa mesa de micólogos. Un aplauso para todos. Esta foi Efervesciencia desde a Universidade de Vigo. Escoitámonos na Radio Galega, como sempre, todos os mércores ás 9 da noite. Adeus.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.